Είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και σήμερα, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ο Άγραφος Γκροτόφσκι» του Κρις Αλάτα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος, συνομιλούμε με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου Όμα Στούντιο, καθώς και μεταφραστή, τον Αντώνη τον Διαμαντή, πάνω στην κληρονομιά που μας άφησε αυτός ο πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Γκέρτζι Γκροτόφσκι. Αντώνη, σε ευχαριστώ θερμά που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου να μιλήσουμε για έναν μεγάλο δάσκαλο του θεάτρου και έναν πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη.
Γεια χαρά, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και είμαι έτσι πάλι χαρούμενος που τα ξαναλέμε και μπορούμε τέλος πάντων να αναφερθούμε σε πολύ σύγχρονα και αν θέλεις καυτά θέματα που αφορούν τη δουλειά του Γκροτόφσκι, που πιστεύω ότι ενδιαφέρουν τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τον ακαδημαϊκό.
Μιας και είπες λοιπόν ακαδημαϊκό, πες μας δύο λόγια για τον συγγραφέα πρωτίστως του βιβλίου, έτσι ίσα 2-3 βιογραφικά για τον Κρις Αλάτα, που είχαμε και την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά στο Διεθνές Συμπόσιο για τον Γκέρτζι Γκροτόφσκι που έγινε πριν από μερικές μέρες στην Πάτρα. Θα αναφερθούμε εκτενώς στο θέμα αυτό στην περαιτέρω μας κουβέντα.
Ναι.
Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν τον συγγραφέα.
Λοιπόν, ο Κρις Αλάτα είναι ένας Αμερικανοπολωνός ο οποίος γεννήθηκε στην Πολωνία αλλά σπούδασε στην Αμερική. Είναι ένας από τους κυριότερους μελετητές αυτή τη στιγμή στον κόσμο και αναλυτές της δουλειάς του Γκέρτζι Γκροτόφσκι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα αλλά και διευθυντής του τομέα θεάτρου στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εμένα η σχέση μου μαζί του ξεκινάει από το 2005, όταν το θέατρο μας στούντιο ως συνεργάτης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που λεγόταν Tracing Roads Across, συνεργάτης αυτού του προγράμματος με leader το Κέντρο Έρευνας Γκέρτζι Γκροτόφσκι και Thomas Richards, ήρθε το Κέντρο Έρευνας εδώ στην Κρήτη και επί δύο μήνες στο Ζαρό της Κρήτης, στη Νότια Κρήτη, έδειξε όλη την γκάμα της δουλειάς του μπροστά στον κόσμο. Ένας από αυτούς που μας επισκέφθηκαν τότε ήταν και ο Κρις Αλάτα. Εκεί τον πρωτογνώρισα, και όπως και άλλους βέβαια, και επ' αφορμή του συμποσίου ήρθαμε πάλι σε επαφή και χάρηκα πάρα πολύ που δέχτηκε να έρθει από τη Φλόριντα και να πάρει μέρος στο συνέδριο, δίνοντας μας δύο εκπληκτικές ομιλίες με δύο διαφορετικά θέματα τις δύο μέρες του συμποσίου και ενημερώνοντάς μας και για άλλα θέματα πάνω στην τελευταία βιβλιογραφία που αναφέρεται στη δουλειά του Γκροτόφσκι.
Πάμε λοιπόν και σε αυτό καθεαυτό το βιβλίο. Πού εστιάζει την ερευνά του ο Κρις Αλάτα στο συγκεκριμένο βιβλίο και γιατί αναφέρεται ο τίτλος, έτσι έχει ένα περίεργο τίτλο, «Ο Άγραφος Γκροτόφσκι».
Λοιπόν, ο Άγραφος Γκροτόφσκι είναι ένα βιβλίο που επαναφέρει την κληρονομιά του Γκροτόφσκι, μετατοπίζοντας την προσοχή από τις παραγωγές του θεάτρου και τη γνωστή σε όλους φόρμα του φτωχού θεάτρου σε ένα άλλο ρεύμα, βαθύτερο ρεύμα που διατρέχει το έργο του, την αναζήτηση της συνάντησης. Ο ίδιος ο Γκροτόφσκι είχε πει τι σημαίνει να εμφανίζεται, με συγχωρείτε, κανείς ενώπιον ενός άλλου ατόμου χωρίς άμυνα, να αποκαλύπτει τον εαυτό του όπως είναι, χωρίς να ερμηνεύει. Αυτό το ερώτημα το αποκαλεί ο Κρις Αλάτα ερώτημα Γκροτόφσκι και διατρέχει όλη την πορεία του έργου του σε όλες τις φάσεις της δουλειάς του, από την περίοδο των παραγωγών μέχρι την τελευταία του περίοδο που ονομάζεται τέχνη ως όχημα. Αυτή λοιπόν η επιμονή του σε αυτό το γεγονός της συνάντησης χαρακτηρίζεται από τον Κρις Αλάτα ως μια πρακτική άγραφη. Δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε εγχειρίδια ή σε ηχογραφήσεις, επειδή η ουσία αυτής της συνάντησης έγκυται στη ζωντάνια, αυτό που αποκαλεί ο Κρις Αλάτα αληθινή ζωντάνια, που εμφανιζόταν τη στιγμή που γινόταν το δρόμενο, η οποία και πολλές φορές δεν είχε και το λόγο. Αυτό είναι το παράδοξο. Ο ρόλος της γραφής για το άγραφο δεν είναι ένας ρόλος κυριαρχίας, λέει ο Κρις Αλάτα. Η γλώσσα σε αυτή την περίπτωση δεν περιέχει τη γνώση του περιεχομένου ενός γεγονότος, απλώς χρησιμεύει στο να διατηρήσει εκείνο που δεν μπορεί να γραφτεί και το άγραφο του γεγονότος. Αυτό είναι έτσι εν πολλής η προσέγγιση σε αυτό το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Μετρονόμου, έκανε πρεμιέρα παρουσίαση το Νοέμβριο του 25 και επ' ευκαιρία θέλω να πω ότι είναι μια σημαντική στιγμή, γιατί είχε να εκδοθεί βιβλίο στην Ελλάδα, μεταφρασμένο βέβαια για τον Γιάννη Γκροτόσκι, πάρα πολλά χρόνια.
Βέβαια. Άλλωστε κυκλοφορεί και πολύ λίγη βιβλιογραφία σχετικά με το εύρος του έργου του ναι. στην Ελλάδα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσείς ως προφήτες κάτι θα μας δώσετε.
Προφήτες. Εμείς ή εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνεργάτες στο θέατρο μας, στο Ντίο και στο κέντρο της θεατρικής ανθρωπολογίας που δραστηριοποιείται εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, ξεκινήσαμε την μεταφραστική δουλειά άρθρων και βιβλίων που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα του Γιάννη Γκροτόσκι, πρώτα από μια προσωπική ανάγκη, δεν είμαστε επαγγελματίες μεταφραστές, μια προσωπική ανάγκη να μάθουμε και να έρθουμε σε επαφή με την ανάλυση του έργου του. Να σας πω μόνο ότι όλοι μου οι συνεργάτες πια, ηθοποιοί του θεάτρου, έχουν προχωρήσει και σε ακαδημαϊκές σπουδές, σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, έχοντας και ήδη πια χαράξει ένα δρόμο πάνω στην ανάλυση του έργου του Γκροτόσκι.
Ναι, επαφορμή λοιπόν αυτού που είπαμε πριν, Αντώνη, πάμε να μας πεις έτσι δύο λόγια. Τι είναι αυτό που καλούμε γκροτοσκική κληρονομιά, διότι όπως πολύ σωστά είπες και πριν και ο Κρις το αναφέρει, όλοι έχουμε μείνει κάπως στο φτωχό θέατρο, ενώ ο Γκροτόσκι ήταν πολλά άλλα πράγματα.
Πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, 27 χρόνια μετά το θάνατό του έχουν ξεκινήσει βαθύτερες μελέτες και αναλύσεις σε όλο τον κόσμο, βάσει φυσικά του συνόλου του έργου του Γκροτόσκι. Τώρα, εγώ προσωπικά θα πω τη γνώμη μου, χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου τον πλέον ειδικό, είμαι ένας απλός μελετητής. Πιστεύω ότι το σύνολο του έργου του, επειδή έχει διακριτά μέρη, δεν μπορούμε να μιλάμε για μία κληρονομιά, αλλά για κληρονομιές. Τι εννοώ? Κάθε φάση της δουλειάς του ήταν ένα καινούριο κεφάλαιο, στο οποίο εκτός το θέμα που ήταν διαφορετικό το ένα με το άλλο, είναι τέσσερις οι φάσεις της δουλειάς του Γκροτόσκι, οι συνεργάτες ήταν και διαφορετικοί. Και οι αναλύσεις και οι μελέτες που γινόντουσαν ήταν διαφορετικές. Πώς μπορούμε να το πούμε με μία λέξη? Ο Γκροτόσκι είναι ένας φιλόσοφος πια. Φυσικά. Των ανθρωπίνων σχέσεων και όχι μόνο του θεάτρου, διότι τον ενδιέφερε η μελέτη πρώτον του να αποκαλύψει τον εσωτερικό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας και πώς αυτή η αποκάλυψη θα φέρει μια ουσιαστική επαφή με έναν άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και έκανε μελέτες πάνω σε αρχαίγονες πηγές σχέσεων, όπως η τελετουργία προς το τέλος της ζωής του, τα δονητικά τραγούδια, τα αρχαίγωνα δονητικά τραγούδια, αλλά και μελέτες πάνω στη στιγμή της επαφής, πώς μπορεί να αποκαλυφθεί, αν θέλετε, να εμφανιστεί αυτός ο πραγματικός άνθρωπος, ο ολοκληρωτικός τον αποκαλούσε ο Γκροτόσκι, που έχουμε μέσα μας, ο οποίος μέσα από τον καθημερινό τρόπο ζωής δεν εμφανίζεται. Μέσα από τις κοινότυπες, αν θέλετε, συμπεριφορές και τις νόρμες που μας έχουν επιβάλει. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντιδιαστολή με έναν τρόπο ζωής μηχανικό, χρηστικό, με έναν τρόπο ζωής που έχει αποβάλει την πνευματικότητα, θα έλεγα. Και αυτό είναι ο κοινός τόπος των τεσσάρων διαφορετικών περιοδών της δουλειάς του, του Γκροτόφσκι.
Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, με τις πολλαπλές κληρονομιές, διότι ουσιαστικά είχε 4, άντε να πούμε 5 φάσεις το έργο του.
Ναι.
Δηλαδή πέρασε από το θέατρο των παραγωγών, το θέατρο εργαστήριο, το παραθέατρο,
το αντικειμενικό δράμα και μετά την τέχνη ως όχημα.
Σωστά. Και πάνω σε αυτό λοιπόν που συζητάμε, θέτει και ένα πολύ βασικό ερώτημα κατά τη γνώμη μου, διότι ειδικά εδώ στο Δυτικό Θέατρο που έχουμε ένα θέατρο το οποίο καθορίζεται από το εισιτήριο, από το ρεπερτόριο, από το πώς θα έρθει το κοινό, οι θεατές, η κοινωνία της παράστασης στο χώρο, ο Γκροτόφσκι έθεσε και ένα άλλο ζήτημα, και εδώ σιγά σιγά θα μεταφερθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου τέτοιου είδους ομιλίες ακούσαμε στο Διεθνές Συμπόσιο, να φέρει ο ίδιος, να καλεί ο ίδιος τους θεατές του να βλέπουν τις παραστάσεις και να έχουν ένα ζωντανό ρόλο, θα έλεγε κανείς, στο σκηνικό χώρο. Αυτό είναι μια επανάσταση για τα μέχρι τότε δεδομένα του θεάτρου, που επικρατεί και μέχρι σήμερα βέβαια σε κάποιες παραγωγές.
Λοιπόν, πρέπει να πολύ σωστά αναφέρεσαι και κάνεις αυτή την ανάλυση. Απλώς θέλω να συμπληρώσω δύο στοιχεία στα οποία αναφερθήκαν στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο που έγινε 13 και 14 Μαρτίου στην Πάτρα. Το ένα στοιχείο είναι ότι ο Γκροτόφσκι έδρασε και δημιούργησε σε μία κοινωνία, σε έναν πολιτισμό και αν θέλετε σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο δεν είχε την άμεση ανάγκη της επιβίωσης, μιας και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κομμουνιστική Πολωνία όπου όλα προσφέρονται δωρεάν, και του επέτρεψε να ξεκινήσει τις έρευνές του. Βεβαίως πριν έκανε κάποιες σπουδές πάνω στο σύστημα και στη μέθοδο του Στανισλάφσκι στη Ρωσία, οπαδός ο ίδιος της μεθόδου, που παραλαμβάνει τη μέθοδο από εκεί που την αφήνει με τα θάνατον ο Στανισλάφσκι, τις σωματικές δράσεις, και τη συνεχίζει στην Πολωνία, χωρίς όμως να σκέφτεται την επιβίωση, αν θέλετε το εισιτήριο, αν θέλετε το πώς θα συντηρηθεί ένα θέατρο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ανατροφή του Γκροτόφσκι κάθε άλλο παρά δυτική ήταν, μιας και η μητέρα του τον γαλούχησε πάνω στην Ινδική φιλοσοφία και ο ίδιος είχε τέτοιες ανησυχίες πιο πολύ ανατολικού τύπου, που τις μελέτησε και ταξίδεψε και εμβάθυνε πάνω εκεί. Στο Τσιμπός ακούσαμε μια πολύ ωραία ανάλυση που έκανε ένα κείμενο του, μας έστειλε ο κύριος Ρίτσα Σέχνερ από την Αμερική, για τη σχέση της δουλειάς του Γκροτόφσκι με τον Γκουρτζίεφ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκεί βλέπουμε ότι με αυτά τα δύο στοιχεία μπορούμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο τράβηξε έναν πνευματικό τρόπο που τον εισήγαγε στο θέατρο, επαναφέροντας το θέατρο στις πηγές του. Γι' αυτό και ονομάστηκε θέατρο των πηγών. Δηλαδή ο Γκροτόφσκι δεν εφήβρε κάτι καινούριο, θύμισε, μας ξαναθύμισε κάτι που το είχαμε ξεχάσει. Αυτό είναι και ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξουμε, και επίσης ότι η μετέπειτα του διαδρομή πάλι δεν ήταν μια διαδρομή στην οποία έπρεπε ο ίδιος να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει, γιατί από τη μία όταν πήγε στην Αμερική πήρε μια μεγάλη επιχορήγηση από το Ίδρυμα Ροκφέλλερ την οποία την αξιοποίησε επί 3 χρόνια στο Ιρβάιν, στο Πανεπιστήμιο του Ιρβάιν, και μετά βέβαια όταν επέστρεψε στην Ευρώπη, στη Τοσκάνη, της Ιταλίας, από το θέατρο της Ποντετέρα και το Δήμο της Ποντετέρα, που του πρόσφερε ένα κτίριο και τα χρήματα για να συνεχίσει τις έρευνές του στην Ποντετέρα της Ιταλίας.
Και να κλείσουμε αυτό το έτσι το θεωρητικά πάντα το πρώτο μέρος αυτής μας της συνάντησης με ένα επιστέγασμα, μια φράση ουσιαστικά που έχει πει και ο κύριος Κρις Αλάτα, ότι για τον Γκροτόφσκι το θέατρο είναι ένας τόπος βιωμένης συνάντησης ώστε να εμφανιστεί μεταξύ των ανθρώπων κάτι εύθραυστο και ουσιώδες. Εμένα αυτή η φράση με αγγίζει πάρα πολύ και νομίζω ότι με τα πρώτα βιώματα που είχα στο Ηράκλειο με την Όμα είδα αυτό το πράγμα. Είδα ότι κάτι εύθραυστο μεταξύ του θεατή και του ηθοποιού συμβαίνει, κάτι το ουσιώδες. Και εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί με όλη αυτή την κληρονομιά που αφήνει και έχει ακόμα βέβαια να δώσει πάρα πολλά πράγματα, η Όμα είναι κάτι που μας εισαγάγει όχι σε ένα άλλο θέατρο αλλά σε ένα άλλο κόσμο, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και έτσι περνάμε στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Γέρζι Γκροτόφσκι, που ήταν βασικός συνδιοργανωτής το θέατρο μας στούντιο. Πες μας δυο λόγια, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και μετά θα δούμε τα περαιτέρω ζητήματα που γεννάει το συμπόσιο.
Λοιπόν, το συμπόσιο δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν παίρναμε την επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για να το πραγματοποιήσουμε, ακόμα και την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, μεγάλη φυσικά επίδραση στην διοργάνωση είχε και η συνεργασία μας ως συνδιοργανωτή με το τμήμα ΕΣΠΛΟ, το εργαστήριο θεάτρου του Πανεπιστημίου της Πάτρας, σε μια αρμονική συνύπαρξη δουλειάς με την κυρία Μαρία Φραγκή, την καθηγήτρια, που επί μήνες το ετοιμάζαμε και αποφασίσαμε αντί να γίνει 2 μέρες να απλωθεί μέσα στον χρόνο και να πραγματοποιήσει 4 δράσεις σε 3 πόλεις αρχής γενομένης της Πάτρας στις 25 Νοεμβρίου, μετά πηγαίνοντας στην Αθήνα τον Ιανουάριο και μετά την Αθήνα στο Διπεθέ Κομωτινής. Στην Αθήνα είναι στο θέατρο Αλεξάνδρεια Βασίλης Φλάχος και κατέληξε τώρα το Μάρτιο στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του θέατρου του Διπεθέ Πάτρας και του θέατρου Επίκεντρου. Αυτές οι δράσεις είχαν θέματα. Εμείς αποφασίσαμε να αναφερθούμε σε όλες τις φάσεις της δουλειάς του Γκροτόφσκι. Κάθε δράση, ας πούμε, είχε την παρουσίαση μία από τις φάσεις της δουλειάς του Γκροτόφσκι, με ομιλητές πρώτον, εισηγητές, αλλά και εργαστήρια δεύτερον, και τρίτον με την παρουσίαση οπτικού υλικού, είτε συγκεκριμένων, ας πούμε, βίντεο ντοκιμαντέρ από τη δουλειά και τη ζωή του Γέρζι Γκροτόφσκι, αλλά και ανέκδοτο οπτικό υλικό, όπως έγινε στην Πάτρα, που είδαμε για πρώτη φορά, μας παρουσίασε ο Μάριο Μπιατζίνι, το άξιον, τη δράση, δηλαδή το τελευταία φάση της δουλειάς του Γκροτόφσκι, που πολλοί κόσμος δεν το είχε δει. Εμείς εδώ στην Κρήτη, επειδή είχαμε φιλοξενήσει το 2005 αυτό το πρόγραμμα που σας είπα στον Ζαρό, είχαμε δει και επανειλημμένως ζωντανά τη δράση, άλλο να το βλέπεις ζωντανά και άλλο να το βλέπεις στο βίντεο, και ήταν η πρώτη φορά που ο κόσμος κατάλαβε, γι' αυτό και είναι ένα από τα θετικά του συμποσίου, τι είναι αυτό που λέγεται τέχνη ως όχημα και ποιες ήταν οι έρευνες του Γκροτόφσκι προς το τέλος της ζωής του. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει, και να το πούμε αυτό, πρώτον η έκδοση των απάντων του Γκροτόφσκι στη γαλλική και ιταλική, και ελπίζουμε πολύ σύντομα και στην ελληνική γλώσσα, που το επιμελήθηκε ο Μάριο Μπιατζίνι. Εμείς τώρα, μετά το συμπόσιο, μαζί με την κυρία Φραγκή, έχουμε ξεκινήσει το να φτιάχνουμε να συλλέγουμε όλα τα κείμενα που, τα οποία ακούστηκαν στο συμπόσιο και να βγει μια έκδοση προς το τέλος της χρονιάς με τα πρακτικά, η οποία θα είναι δήλωση κιόλας σε ελληνικά αγγλικά και θα πάει σε όλα τα πανεπιστήμια, τα θεατρολογικά τμήματα της Ελλάδος και στις δραματικές σχολές αλλά και στα Ινστιτούτα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί η θεματολογία αυτή του συμποσίου ήταν διαφορετική. Ο πλούτος δηλαδή των τίτλων που παρουσιάστηκαν ήταν πολύ σημαντικός. Οι εισηγητές, ο καθένας από την δική του οπτική γωνία αναφέρθηκε στο έργο του, έτσι. Και επίσης ένα ακόμα πρέπει να πω είναι ότι είχαμε και εισηγητές που ξέρανε τον Γκροτόφσκι.
Αυτό είναι πολύ βασικό.
Και δουλέψανε με τον Γκροτόφσκι, άρα κάποια πράγματα μπήκανε στη θέση τους, γιατί υπάρχουν και πολλές παρανοήσεις στην Ελλάδα. Και επειδή ήσουν και εσύ εκεί, θα είδες ότι όλοι που το παρακολουθήσανε και τις δύο μέρες ήταν πολύ ωραίοι, πολύ ωραίες αυτές οι εισηγήσεις, δεν έφυγε κανείς. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση που νέα παιδιά δραματικών σχολών καθίσανε και το παρακολουθήσανε από την αρχή μέχρι το τέλος. Που αυτό σημαίνει ότι υπήρχε καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και βρήκανε κάτι. Και αυτό είναι που με χαροποίησε ιδιαίτερα, ότι ξεκίνησε επιτέλους ένα ενδιαφέρον, αν θέλετε και ένας διάλογος μεταξύ των ακαδημαϊκών και του καλλιτεχνικού κόσμου, που θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί.
Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι έγινε το συμπόσιο. Μίλησαν πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, όπως είπες και εσύ, η παρουσία του Μάριο Μπιατζίνη ήταν κομβικής σημασίας, όπως οι δύο ομιλίες του Κρις Σαλάτα, του Ρίτσαρντ Σέκνερ και άλλων, δηλαδή, και ακόμα και η δική
σου. Τα κείμενα που ακούστηκαν του Τόμας Ρίτσαρντς, η ομιλία που μας έκανε το οπτικό απόσπασμα ο Ευγένιο Μπάρμπα,
φυσικά.
Έτσι, το κείμενο του Μάρκο Ντεμαρινής, το κείμενο του Γιάρος Λαφρέτ, του καλλιτεχνικού διευθύντου του Γκροτόφσκι, ξέρετε όλα αυτά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα ακούμε κάθε μέρα στην Ελλάδα και ήταν κομβική σημασίας.
Κοίταξε, εμένα αυτό που πραγματικά μου έκανε τρομερό ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ήρθαμε εμείς που ακούμε Γκροτόφσκι, διαβάζουμε Γκροτόφσκι από το φτωχό θέατρο ή από διάφορα κείμενα που έχετε μεταφράσει, ότι ήρθαμε πρώτη φορά σε επαφή με το οπτικοακουστικό υλικό, που αυτό ήταν το σοκ. Δηλαδή και ένα απόσπασμα που είδαμε από τα δονητικά τραγούδια, ακόμα και η δράση που είδαμε, που την έφερε ο Μάριο Μπιατζίνη, αυτά είναι ιστορική σημασίας πλέον.
Ναι, ήτανε σημαντικά. Αυτό βέβαια που συζητάμε φανερώνει και την ένδυα που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί τέτοιο εκτενές συμπόσιο, το οποίο διήρκησε ουσιαστικά 5 μήνες, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με 4 δράσεις σε 3 πόλεις. Αυτό δείχνει, γιατί εγώ όταν μιλάμε για το συμπόσιο το προσλαμβάνω ως μια ολιστική δράση που έγινε. Δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη στην Πάτρα, είναι αυτό πως ξεκίνησε, πως κατέληξε και πως θα συνεχιστεί μέσα από την έκδοση των πρακτικών, που θα αρχιοθετηθεί, αν θέλετε, και όλο αυτό το υλικό για το οποίο συζητάμε και θα μείνει. Και επίσης ότι νέοι άνθρωποι το παρακολουθήσανε και έχουν μπει σε μια τροχιά μελέτης πια. Αυτό είναι και το σημαντικό στίγμα που αφήνει το συμπόσιο μας, και πρέπει να ευχαριστήσω όλη την Οργανωτική Επιτροπή, τους εθελοντές που βοηθήσανε, την συνεργασία που είχαμε με τα 2 ΔΠΘ Πατρών και Κομωτινής, έτσι, όλους όσους, τους εισηγητές φυσικά, Έλληνες και ξένους, αλλά και τους θεατές, που και αυτοί δώσανε, ας πούμε, προσφέρανε στο συμπόσιο με την παρουσία τους κάτι το πολύ θετικό. Mm-hmm. Αυτό είναι που με χαροποιεί.
Ωραία, 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 ωραία. Και μαζί με, μαζί με το συμπόσιο αυτό, το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Γέρτζι Γκροτόφσκι, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ΟΜΑ είναι και το Κέντρο Θεατρικής Ανθρωπολογίας, έτσι δεν είναι?
Ναι, που ήταν και μαζί με το Θέατρο Μαστούντιο οι κύριοι διοργανωτές αυτού του συμποσίου. Το κέντρο μας έχει σαν σκοπό τη μελέτη, αν θέλετε, την ανάλυση της σκηνικής ή της καθημερινής, εξωκαθημερινής συμπεριφοράς ενός performer. Έχει καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα, όχι παραστατικό, και έχει ήδη στο ενεργητικό του 3 συνέδρια πριν το συμπόσιο, 2 στην Κρήτη και ένα πάλι στην Πάτρα. Έχει στο ενεργητικό του την, αν θέλετε, την αιγίδα, την στήριξη της έκδοσης του βιβλίου του Κρυσαλάτα «Ο άγραφος Γκροτόφσκι», και έπεται και η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Ευγένιο Μπάρμπα «Η γη της τάσης και των διαμαντιών», ένα βιβλίο που θα βγει σε πολύ λίγους μήνες από τις εκδόσεις Δωδώνη, η δεύτερη έκδοσή του, όπου αναφέρεται στη σχέση του Ευγένιο Μπάρμπα με τον Γέρτζι Γκροτόφσκι, και εκεί το κέντρο είναι, στηρίζει, γίνεται υπό την αιγίδα του κέντρου αυτή η έκδοση. Mm-hmm. Προσπαθούμε μέσα από τις εκδόσεις, μέσα από τα ζωντανά συνέδρια και συμπόσια, τις συζητήσεις και τις αναλύσεις, να ερευνήσουμε το φαινόμενο του performer, αυτό της δουλειάς του performer, όπως επίσης και να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που μελετούν, ακαδημαϊκούς, εμπειριστές, βιωματικούς ανθρώπους, και να μας καταθέτουν τις μαρτυρίες τους, τις οποίες εμείς τις καταγράφουμε, για να μπορεί, ας πούμε, να τις χρησιμοποιήσει ένας κάποιος άλλος μελετητής. Και χαιρόμαστε πολύ που προσπαθούμε, και μένει κάτι από όλη αυτή τη δουλειά και είναι χρήσιμη στους μελετητές. Mm. Αυτό είναι και η δουλειά του κέντρου.
Ωραία. Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Μας έδωσες έτσι αφορμές και για σκέψη και για περαιτέρω πράγματα να περιμένουμε. Πολλά μπράβο. Να έχετε δύναμη να κάνετε τέτοια πράγματα. Εμείς διψάμε για τέτοιου είδους πράγματα και να έρθουμε και πιο κοντά σε αυτή τη δουλειά του Γκροτόφσκι, που όπως και υπόθηκε στο συμπόσιο είπες και εσύ τώρα, ότι μερικά πράγματα είναι σκοτεινά και πρέπει λίγο να έρχονται στο φως.
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα δραστηριοποιηθούν και άλλοι οργανισμοί και θέατρα και καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί στην ανάλυση του έργου, στην μετάφραση του έργου, και όχι μόνο του Γκροτόφσκι αλλά και άλλων μεγάλων μελετητών του θεάτρου, έτσι, να τα λέμε και αυτά, και ότι είναι μία αφορμή, εξάλλου το που λέει το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εγώ τελειώντας, αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, θέλω να αναφέρω μόνο, αν μου επιτρέπεις,
φυσικά,
δύο στίχους από το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ, που έχει γίνει και τραγούδι, νομίζω όλοι το ξέρουν. Λοιπόν, το έχει μελοποιήσει ο Μικρούτσικος, που λέει: «Τις πιο όμορφες της θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει». Αυτό είναι και το μότο και το δικό μου και του Κέντρου της Θεατρικής Ανθρωπολογίας, αλλά και του Συμποσίου, γιατί κάθε τι που κάνουμε μας φέρνει μπροστά, όχι σε απαντήσεις, αλλά σε μεγαλύτερα ερωτήματα πρόκλησης, και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Η γνώση είναι ατέλειωτη, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε είναι αυτοί που μας οδηγούν σε νέους ανθρώπους, πολύ ενδιαφέροντες και η επαφή μαζί τους που είναι και η κύρια, το κύριο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί είμαστε κοινωνικά ζώα, ζώα δηλαδή που θέλουμε την συνύπαρξη, μας δίνει αυτό και την αφορμή να συνεχίσουμε. Άρα αναμένουμε τις νέες θάλασσες. Ωραία. Που θα ταξιδέψουμε.
Καλή δύναμη λοιπόν και να είναι ούριος ο άνεμος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά και καλή δύναμη σε όλη την ομάδα της ΟΜΑ.
Και σε εσάς, να είστε όλοι καλά.